السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. ما بعد، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi cha umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakulu al-musannif rahimahullah ta'ala fi nawaqid al-islam an-naqid al-awwal. Al-awwal ash-shirku fi ibadati Allah ta'ala. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن ذبح للجن أو للقبر. أنا سمع متنزي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد يا هو أمانزا نا مقدمة كتكا تبشاكي لكم فوبي sema ilam anna nawaqid al-islam 10 nawaqid, kabatambua kuwa vitenguzi vya Uislamu ni 10. Na Sheikh Abu Abdullah Muhammad bin Said Raslani Allah Ta'ala kawa amefafanua nini maana ya nawaqid na nini maana ya Uislamu kwa ujumla. Kisha muallif ameanza kutaja moja baada ya kingine akisema nafidhul awwal, kitenguzi cha mwanzo kabisa, ashirku fi ibadati llahi ta'ala, ni shirki katika ibada ya Allah mtukufu, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake. Dalili ya hilo kala Allah ta'ala ni maneno ya Allah tukufu katika sura tu An-Nisa 48: inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika Allah hatomsamehe yule ambaye anayemshirikisha. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na atasamehe Allah subhanahu wa ta'ala au anasamehe madhambi yasiyokuwa shirki kwa yule anayemtaka. Anasamehe madhambi yasiyokuwa shirki kwa yule anayemtaka. Kisha Sheikh rahimahullah ta'ala kaleta aya nyingine katika suratul Maida 72 ambayo pia na yenyewe inathibitisha hilo. Sema Allah subhanahu wa ta'ala: innahu man yushrik billah, hakika si nyinginevyo yeyote ambaye anayemshirikisha Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, kwa hakika Allah atakuwa amemharamishia mtu huyo pepo, maana hatoingia peponi ikiwa atakufa katika hali hiyo, yani ikiwa atakufa kabla bado hajatubia. Wa mawahu nnar, na mafikio yake baada ya kuharamishiwa kuingia peponi atakuwa na mafikio ya motoni. Wa mali zalimina min ansar, na madhalim hawana watu wa kuwanusuru. Madhalim hawatupata watu wa kuwanusuru siku ya kiyama. Kisha shekhe, yani Sheikh Muhammad Allah mrehem, akawa amesema kutolea mfano aina miongoni mwa aina za shirki akisema: wa minhu, yani wa minashiriki, adhabhu li ghairillah, ni kuchinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au ukachinja kwa ajili ya jini. Kwa mfano hapa, kama dhabaha liljini, kama yule ambaye alichinja kwa ajili ya jini, au lilqabri, ai au dhabaha lilqabri, au akachinja kwa ajili ya kaburi. Ambao wengi katika wachinjaji wanachinja kwa ajili ya vitu hivi viwili. Ameenda kwa mganga, kaambiwa kwamba huwezi pata hilo unalolitaka mpaka uchinje, na anaambiwa maneno haya na jini. Basi anachinja kwa ajili ya jini lile. Au lilqabri, au anaambiwa nenda katambikie kaburini kwa babu yako au kwa shekhe wako, basi anachinja, anakwenda huko anachinja. Amefanyika sana watu wakienda katika milima yao walipozikwa wazazi wao, tambikia kienda katika yale makaburi ya makabila yao kutambikia. Wamewahi kufanya hivyo watu katika sikukuu za Dhulhijja, yani ile Idi kubwa, watu wakienda wakijifanya kwamba wanasingizia kwamba wanachinja udhiya, kumbe wanachinja kwa ajili ya matambiko ya makabila yao. Naam. Kisha Sheikh Raslan, Allah mhifadhi, naye akaanza kusherehesha maneno ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Asema hafidhahullah, almuradu bihi, yani muradi wa hichi kitenguzi cha kwanza, ashirku al-akbaru al-mukhriju min al-milla, ni shirki kubwa inayomtoa mtu katika milla, katika Uislamu. Ayadhu billah, Allah tukinge na haya. Wadhalika an yaj'ala bainahu wa baina Allahi wasaita, na hiyo ni mtu kujalia baina yake na Allah kati na kati, akajalia mtu au akajalia kabri au akajalia mayit au akajalia shaitan au sanam au kadha, akamfanya huyo kuwa ni kati na kati, yani kati yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala apita huyo. Yad'uhum, ima akaanza kuwaomba, asaluhum shafaa, na akawaomba hao uombezi, yani wamuombee wawe mashafii kwake baina yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Au yatawakkal alayhim, au akawa tu anawategemea, kama mimi nawategemea hawa. Au yastaghithu bihim, au kawa naomba msaada, ima mvua au kadha, katika zile shida ambazo alizokuwa nazo. Au yanziru lahum, au akawa anatoa nadhiri kwa ajili yao. Au yazbahu bismihim, au akawa anachinja kwa majina yao. Au yaatakidu jalba nafi, au akawa na amini kuletwa manufaa, au dafa adhuri, au kuzuia madhara, mimman huwa duna Allah, huko kunatoka kwa kunatoka na yule asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kuna asiyekuwa Allah ana uwezo wa kunufaisha, ana uwezo wa kudhuru. Hii ni muradi wa shirku al-akbar alladhi yukhriju sahibuhu min al-milla, ni maana na maksudio ya shirki kubwa ambayo inamtoa huyo aliyefanya hivyo katika Uislamu. Faman ata bidhalika faqad kafara, anasema Sheikh Raslan, yoyote atakayefanya hayo atakuwa amekufuru. Qala Allah Ta'ala, anasema Allah mtukufu, kisha kaleta ile aya ya suratul Nisa 48, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Waqala subhanahu, akaita pia ile aya ya 72 katika suratul Maida, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kisha akasema Sheikh Al-Islam, Allah mhifadhi, wa shirku akhtaru anwa'ir ridda. Na sisi hapa tupo katika mlango wa ridda, mlango wa yale ambayo yanamtoa mtu katika Uislamu. Wazi tumeanza na moja ambayo ni shirki, ambao ndio mchezo wa wengi katika watu wenye kudai Uislamu. Washirku akhtaru anwa'ir ridda, na shirki ni aina ya hatari zaidi katika zile sampuli za ridda, yani kuritadi kutoka katika Uislamu. Wa huwa an ya'budu ghayra Allahi bi ayyi naw'in min anwa'il ibada. Na shirki ni mtu kumwabudu asiyekuwa Allah kwa aina yoyote miongoni mwa aina za ibada, kadduai, kama vile kuomba dua. Ukamuomba asiyekuwa Allah unakuwa umemshirikisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wenye kwenda makaburini, wale wenye vijumba uwani, sawa, vile vijumba vidogo vidogo vinaitwaje? Vinaitwa vingondano. Sasa najua nyinyi kwamba mtu anayeweka ngondano uwani kwake kazi yake ni nini. Hadha yad'u ghayra Allah, anamuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukimwabudu asiyekuwa Allah kwa aina yote ya ibada, kama vile dua, kamuomba asiyekuwa Allah, kaingia kwenye ngondano, kaanza kuomba, kaweka na vyakula humo, au dhabih, au kachinja kwa asiyekuwa Allah, kachinja kwa ajili ya jini au kwa ajili ya kaburi, au bilistighathati bighairillah fima la yaqdiru alayhi illa Allah, au kaomba msaada asiyekuwa Allah katika yale asiyoyaweza asiyekuwa Allah, kaomba msaada kwa asiyekuwa Allah kwa yale ambayo hakuna na yaweza asiyekuwa Allah. Kama ni kama vile kuomba mvua, unamuomba mtu, unamuomba unaomba kaburi, au unaomba yule aliyezikwa ndani ya kaburi, au unastaghfiri sasa hivi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyekuwa ameshakufa, au kwa sahaba au kwa wali, katika yale ambayo hawezi asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa umemshirikisha Allah, utakuwa umemshirikisha Allah. Faman sarafa shay'an min al-ibadati lighayri Allah fa huwa mushrikun, basi yeyote ambaye atakayehamisha kitu chochote, yeyote ambaye atakayehamisha kitu chochote akawa amekipeleka kitu hicho, shati hiyo ni katika ibada, sampuli yoyote ibada akaihamisha akaipeleka kwa asiyekuwa Allah, ya bimaana akainasibisha kwa asiyekuwa Allah, fa huwa mushrikun, huyo atakuwa ni mshirikina. Kwa washirikina kwa mtindo huu wako wengi, na wengine wanaswali, wengine wanafunga, lakini ima wako kujua kutokujua wanafanya matendo ambayo yanawafanya wao wawe washirikina. Wazi ha jamaa, kwa mushrik. وقد بدا المصنف رحمه الله تعالى ذكر النواقض للشرك في عباده الله وحده لا شريك له. اسمع الشيخ رسلاني اسمع مصنف اقصد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله امهانز الله يرحمه كتاجا فيتنغوزي kwa kuitaja shirki kama namba 1. Kaanza mtunzi Allah mrehemu kutaja vitenguzi kwa kuitaja shirki katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala peke yake asiyekuwa na mshirika. Kwa nini ameanza hivyo? Li anna shirka adhamu dhambin usiya Allahu bihi. Kwa sababu shirki ndiyo dhambi kubwa katika dhambi ambazo Allah ameasiwa kwazo. Ndiyo dhambi kubwa katika dhambi ambazo Allah, yani Allah ameasiwa kwa dhambi nyingi, lakini kubwa kuliko zote ni shirki katika ibada zake. Kubwa kuliko zote ni shirki. Kala Allahu Ta'ala, Allah anasema wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima, kwamba yeyote ambaye atakayemshirikisha Allah, huyo atakuwa amefanya dhambi kubwa. Huyo atakuwa amefanya dhambi kubwa. Hii aya ni muunganiko wa kaulillah tabaraka wa taala, inna Allah la yaghfiru ayushraka bihi. Wazi? Ghafir ma duna dhalika liman yasha. Wa dhakara taala qawla luqmana fi maw'izatihi liibnihi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Allah kadhalika katika sura Luqman aya 13 akataja kauli ya Luqman akiwa anampa wa'adhi mwanae akisema, ewe mwanangu, la tushrik billah, Ewe mwanangu simshirikishe Allah. Kwa nini usimshirikishe Allah? Inna shirka la dhulmun azim. Hakika shirki ni dhulma kubwa. Hakika shirki ni dhulma kubwa. Tunatabia watu kuchukia na kukwazika kutajwa baadhi ya mikhalafati kama hii ambayo hufanya na baadhi ya watu katika Waislamu Kwa kwamba sasa ndio jamii imekuwa hivyo, sasa tutafanyaje? Mambo ya kusema na semana haya si mazuri. Watu huchukia wakitaja washirikina, kadhalika watu huchukia wakitaja tariku sala Yaani mshirikina akitaja kama hivi anaona kwamba jambo hili halifai. Kadhalika ukitaja tariku sala na hasa tena zikapokuwa zinataja zile hukumu zao kwamba hawa watu si Waislamu. Sawa? Unamkuta mtu huenda si yeye si mshirikina. Au huenda yeye si tariku sala lakini anachukia. Hii ni alama ya uchache wa imani. Na kwamba mtu anahisi kwamba siku moja naye anaweza akawa mshirikina atasemwa kama wanavyosema wenzake. Au mtu anahisi siku moja naye anaweza akaacha kusali atasemwa kama wanasema wenzake, kwa hiyo atengeneze mazingira ya watu kuishi kwa amani. Wasisemani semani Siku ikitokea basi mambo yaende hivyo kama yalivyo kwa sasa. A'udhu billahi min dhalik. Washirikina wasemwe kwa shirikina wao, na watu wanaoacha kusali wasemwe kwa chakua kusali. Kwa sababu ukisema hivi ndio tunawanusuru. Wasikie vibaya na siku moja waingie msikitini wasali, kadhalika washirikina wasikie vibaya na siku moja waache ushirikina. Naam. Kwa hiyo Luqmana, Allah anamnukuu Luqmana akiwa anampa wadhi mwanae, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Hapa tunapata faida kwamba mzazi anatakiwa katika mambo makubwa ambayo anatakiwa aanze nayo kwa mwanae, ni lazima la kumwadhi mwanae kuhusiana na jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyofanya Luqmana ambaye alikuwa akimwadhi mwanae lazima la kutokumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika nyingi miongoni mapointi ambazo zilizokuwa anaongea na mwanae. قال المصنف حفظه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. شيخ حسان لله كسيما أكيوانا نكو حديثي أمبازو زنزونيشا akiwa nukuu dalili ambazo zinazoonyesha ubaya wa shirki. Kwa nukuu dalili ambazo zinazoonyesha ubaya wa shirki. Baada kutaja aya hizi mbili akaleta hadithi iliyopokelewa na sahabi Jalil Abdullah bin Mas'ud. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Anasema Abdullah bin Mas'ud kama niliwahi kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam ayu dhambi a'zamu inda Allah. Na hii inakuwa ipo wazi, imekuja katika usulubu wa swali na jawabu. Huo ni usulubu wa kumfanya mtu, usulubu tashawuk, usulubu kumfanya mtu atamani kuona kile ambacho kitakachojibiwa. Ayu dhambi azam inda Allah. Na kadhalika hapa imekuja kutajwa neno dhambi moja kwa moja. Imekuja kutajwa neno dhambi moja kwa moja. Kama ni dhambi gani ambayo ni kubwa mbele ya Allah? Allah anaiona dhambi hiyo kuwa ni kubwa kuliko zingine. Kala Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Dhambi kubwa kuliko zote ni kujalia kwa Allah subhanahu wa ta'ala mfano. Ainidan bimaana shabihan wa mathilan. Kujalia kwa Allah subhanahu wa ta'ala mfano. Hali ya kuwa, yani ukajalia kwamba kuna Mungu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa khalakaka, hali ya kuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala alikuumba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Fi al-hadith. Wa li'anna shirka billahi ta'ala huwa akbarul kaba'ir. Si hivyo tu, bali na kwamba shirki, mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni dhambi katika madhambi makubwa. Fa fi sahihaini min riwayati Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal ala unabiyukum bi akbaril kaba'ir thalathan, yani qalaha thalatha, ala unabiyukum, ala unabiyukum, ala unabiyukum, al-ishraku billah wa uququl walidain wa shahadatu zuri au qawlu zuri, shahadatu zuri au qawlu zuri. Katika sahihi mbili bimaana Bukhari na Muslim, katika riwaya iliyopokelewa na Abi Bakara anasema tulikuwa kwa Mtume SAW siku moja akasema kutuuliza, je, ni kufahamisheni madhambi makubwa kuliko yote? Akarudia mara tatu, kisha akataja Mtume SAW zile dhambi kubwa kuliko zote. Ya kwanza akaanza na ashirku al-ishraku billah, akaanza na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, dhambi kubwa. Wa uququl walidain, na mtu kuwaasi wazazi wawili. Wa shahadatu zur, na kutoa ushahidi wa uongo. Au kaulu zur, au maneno ya uongo, bima na mtu kusema uongo. Na hapa dhambi ya kwanza ambayo ni shirki ndio ile ambayo inamtoa mtu katika Islam. Ama dhambi hii ya uququl walidain na shahadatu zur au kaulu zur ni katika dhambi makubwa, katika madhambi makubwa, lakini hayamtoi mtu katika Uislamu. Hayamtoi mtu katika Uislamu. Na ndio tunafahamu ya kwamba katika madhambi kuna yale ambayo ni mukafira na yale ambayo ghairu mukafira. Kuna madhambi yenye kukufurisha na madhambi yasiyo kufurisha. Wazi? Na hii ni katika sampuli ya madhambi ya aina moja ambayo ni kabair. Katika sampuli ya madhambi aina moja ambayo ni kabair. Sasa madhambi yanagawanyika mara mbili. Kuna madhambi makubwa na madhambi madogo. Kuna madhambi makubwa na madhambi madogo. Haya madhambi makubwa haya, sawa, kuna ambayo ni mukaffira na ambayo sio mukafira. Kuna yenye kufurisha, maana mtu akifanya kwa kufahamu na kwa kujua anakuwa amekufuru. Na kauli yangu ya kusema kwamba kwa kufahamu na kwa kujua, sawa, kauli yangu ya kusema kwamba kufahamu na kwa kujua, maana yake ni kwamba nataka kuonyesha katika hichi kitabu chetu tutatumia sana neno ridda na neno kufu. Wazi? Lakini lazima mjue kuna kaidi moja inaitwa al-udhru bil jahl. Al-udhru bil jahl, kwamba kumpa mtu udhuru kwa sababu ya ujinga wake. Kwamba mtu ambaye atakayefanya kitendo cha ukafiri, ikiwa amekifanya kwa ujahil, bi maana hajui, basi hiyo udhuru lahu, atapewa udhuru mtu huyo, atapewa udhuru mtu huyo. Kwa itahitajika afahamishwe na nasihiwe. Kadhalika baada ya kufanya hivyo, ndio sasa atakaporejea kwa kufanya kwa ujeuri, atakuwa amekufuru, atakuwa amekufuru. Wazi? Ha, naam. Kwa kila sehemu tutakapokuwa tunataja moja katika vitenguzi vya Uislamu, basi ufahamu kwamba ikiwa mtu atakuwa amepatikana katika hicho kitenguzi mojawapo, akawa akafanya kwa ujinga, basi huyo yudharu lahu bijahlihi, atapewa udhuru kwa ajili ya ujinga wake. Mtabihu mai fi hadhihi nukta. Mefahamiana vizuri? Naam. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam muttaki'an fajalasa. Mtume alikuwa ameegemea akawa amekaa vizuri. Kama alikuwa ameegemea ukuta akawa amekaa vizuri. Fa mazala yukarriruha hatta kulna laitahu sakata. Hakuwahi akuacha kukariri maneno yale mpaka tukasema laiti kama angenyamaza. Laitahu sakata, laiti kama angenyamaza ingekuwa vizuri. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bado Sheikh Al-Islam alikuwa anaonyesha kwamba dhambi ya shirki ni dhambi kubwa kuliko dhambi zingine katika hadithi mbili na zile aya mbili. Aya mbili Allah anasema, wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima, na kauli ya Allah katika kuelezea kauli ya Luqman kiwa na Muadh mwanae ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim wazi na hadithi ya Abi Mas'ud ya Abdullah ibn Mas'ud kadhalika na hadithi ya Abi Bakra ha kilahuma rawahu al-Bukhari wa Muslim ayu dhanbu a'dha inda Allah qala antaj'alillahi niddan wa khalaqaka na hadithi ala unabiku bi akbar al-kabair thalathan al-ishrak billah wa kuku lalidain wa shahadatu zur au qawlu zur hizi ni hadithi na aya ambazo zinaonyesha kwamba shirki ndio dhambi kubwa fahamike hivyo eh? Shirki kama ndio dhambi kubwa na mtu atakayemshirikisha Allah basi huyu atakuwa amebeba mzigo uliokuwa mkubwa kadifta raisman kwa hiyo anaendelea kusema Sheikh Raslani ولان الشرك لا يغفره الله تعالى بعد ya kuonyesha kwamba shirki ni dhambi kubwa kuliko dhambi nyingine eh hapa anaonyesha kwamba jambo la pili ni kwa sababu shirki Allah haisamehi liman laki Allah ta'ala bihi sawa kwa yule ambaye alikufa akakutana Allah kwa dhambi hiyo qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u wa man yushrik billahi faqad iftara ithnan 'azima imerejewa aya ile naam wa li annahu man laqiya rabbahu mushrikan khulida fi an-nar jambo la tatu ile eh Allah hamsamehi mtu atakayekufa aliyakuwa anamshirikisha Allah lakini si hivyo tu bali atakaye kufa akakutana na Mola wake aliyakuwa ni mshirikina hajatubia khulida finnar ataishi humo milele na hapo unaona tofauti ya dhambi kubwa ambayo ni shirki na tofauti ya dhambi kubwa ambayo sio shirki sisi ahli sunna wal jamaa mtu akifa ni mshirikina sawa akawa alikuwa hajatubia ataishi motoni milele sawa na mtu akifa na dhambi kubwa kama vile ya kusema uongo au kuasi wazazi wawili akama aliyakuwa hajatubia basi mtu huyo atakuwa chini ya matakwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inshaa adhabahu wa inshaa afa anhu ukitaka Allah atamwadhibu na ukitaka atamsamehe wa in adhabahu la budda an yakhruja min al'adhab na Allah kama akimwadhibu kwa matakwa yake basi atamwadhibu bikadri dhunubihi wa athami atamwadhibu kwa kadri ya madhambi yake lakini lazima atoke katika hiyo adhabu kwa sababu sahibul kabira la yukhallad fi an-nar mtu aliyefanya madhambi makubwa duna shirk haishi motoni milele hii ni itikadi ya sunna wal jamaa na itikadi hii inakhalifiana na itikadi ya mu'tazila kadhalika na itikad ya ma khawarij itikadi ya mu'tazila wao wanasema sahibul kabira baina manzilatain lahu manzilatun baina manzilatain laisa bimu'minin wa laisa bikafirin kwamba muumini aliyefanya madhambi makubwa kama kusema uongo kuasi wazazi wawili huyu hapa duniani si muumini na wala sio kafiri yeye yupo kati ya daraja mbili hai laisa bimu'minin walaisa bikafirin si muumini na si kafiri lakini akifa sawa katika hali hiyo basi ataishi motoni milele ama mahawariji wao wanasema kwamba kawali wao wanasema sahibul kabira kafirun huyo mtu mwefama madhambi makubwa kama kusema uongo kutoa ushahidi wa uongo huyo ni kafiri na akifa ataishi motoni milele Al-sunna wa jamaa tunasema hivi sahibul kabira mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi tunasema kwamba mfanya madhambi makubwa ni muumini kwa sababu ya ile imani yake maadamu tu madhambi yake hayo makubwa hayajamtoa katika Uislamu. Fasikum bikabiratihi atabaki kuwa ni muovu kwa sababu ya yale madhambi yake makubwa muda ambapo atakuwa baada hajatubia. Kadhalika tunasema mtu huyo akifa, sawa, fa huwa tahta al-mashia, yeye atakuwa chini ya matakwa ya Allah, insha adhabahu wa insha afani. Allah akitaka atamwadhibu, na Allah akitaka atamsamehe. Allah akitaka atamwadhibu, na Allah akitaka atamsamehe. Hii ndio tofauti yetu baina baina ya Mu'tazila na nani na Makhawarij. Naam. Walianahu man laqiya rabbahu mushrikan khulida finnar wa hurimat alayhi aljanna. Na kwa sababu yeyote atakayekutana na Mola wake hali yakuwa ni mshirikina ataishi motoni milele na ataharamishiwa juu yake pepo, kwa maana hataingia peponi. Qala Allahu ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ma lidh-dhalimina min ansar. Kwamba yeyote ambaye atakayemshirikisha Allah, Allah atamharamishia yeye kuingia peponi na mafikio yake ni moto na madhalimu atapata mtu wa kuwa nusura. Wa li'anna al-mushrika, jambo la nne hilo, wa li'anna al-mushrika shirkan akbara, na kwa sababu mshirikina shiriki kubwa, tahbatu jamiu amalihi, tahbatu jamiu amalihi, madhambi yake, matendo yake yote yanapukutika, yanaharibika kwa sababu ya shirikina wake. Kwa sababu ya shirikina wake. Shirikina, wasikie jamani, habari hizi ni habari nzito zinazoelekea washirikina wote duniani, wa Kigoma na nje ya Kigoma, wa Mwanga na sehemu nyingine duniani. Ufahamu ya kwamba matendo wanayoyafanya, swali kwao na funga kwao, kutoa kwa sadaka na mengineyo katika mambo ambayo wanayoyafanya matendo mema, huharibiwa na ushirikina wao wanaofanya. Qala Allahu ta'ala walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu. Allah anasema katika Anama 88, lau kama watamshirikisha Allah, Allah atafuta yote waliokuwa wakiyafanya. Maana yako wazi, hayahitaji ihtimali. Hayahitaji nini? Ihtimali. Ni wewe unajua una ushirikina, basi unaenda unaufuta, ili yale utakayofanya mbele ya Allah yahesabiwe na upewe amali zako. Upewe amali zako. Ama ukiwa unamshirikisha Allah, kisha kesho yao mutaswa ukawa unataraji kufunga, basi ujue somo yako ghair makbul inda Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Ashura ukawa unataka kufunga, ghair makbul inda Allah tabaraka wa ta'ala. Limadha liqawlihi ta'ala walau ashraku lahabita anhum ma kanu yamalun. Lau kama watamshirikisha Allah, yatafutwa na kupukutishwa yote ambayo waliokuwa wakiyafanya. Waqala ta'ala wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin balillaha fa'bud wa kum min ash-shakirin. Wa laqad uhiya ilayka, kwa hakika umeteremshwa wahi kwako wewe, wa ila alladhina min qablika, na wale kwa wale waliokuja kabla yako wewe Muhammad, wahi ulikuwa ni wa aina moja. Aina gani? Allah anasema la inashrakta la yahbatanna amaluka, kama wewe Muhammad utamshirikisha Allah, basi matendo yako pia yataharibika. Allah atayaharibu matendo yako ewe Muhammad ikiwa utamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na ni jambo ambalo lililokuwa haliwezekani kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama kufanya ushirikina, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameliweka hilo, hilo lisiwezekana. Ikiwa litawezekana, basi matendo ya mtume sallallahu alaihi wasallam yangeharibika, yangepotea. Je, mimi na wewe? Kama ya mtume pia asingesamehewa, je, mimi na wewe? Ha? Maana yake ni kwamba wachawi waache nini? Waache uchawi. Waangaji waache, waache kuanga. Haya maneno kama wanayasikia ni nasiha kutoka kwao na wala sio fedheha. Nasiha kuja kwao na wala sio fedheha, kwa sababu matendo yanahitaji juhudi. Na kila anayefanya matendo, basi anayafanya kwa juhudi. Kwa hiyo juhudi zako na uzifanye zikaharibiwa na huo upupu ambao unaokushughulisha usiku na mchana. Sallallahu alaihi wasallam.
la ahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin, na utakuwa katika wenye hasara. Bali Allah fa'budu wa kum minash shakirin, bali Allah muabudu na uwe katika wenye kumshukuru. Jambo la tano, wali anna al-mushrika yuhillu shirkuhu damahu wa malahu. Sasa na kwa sababu mshirikina ni halali, yani shirki yake inahalalisha damu yake na shirki yake inaharamisha mali yake. Yani kama tuna kiongozi wa Kiislamu, amiru al-mu'minina wa daula ya Kiislamu, basi mshirikina wa aina yoyote akionekana, huyu kiongozi atatakiwa amkate shingo lake, amhukumie kifo. Kama vile mamlaka Saudia ukikamatwa na uchawi na ikathibitika kweli wewe ni mchawi, basi hukumu yako wewe ni kula pano. Hukumu yako wewe ni nini? Ni kuuawa. Sasa kinachosababisha watu hawa uawe ni nini? Ni uchawi, ni ushirikina. Wazi? Kwa miongoni mwa mambo mabaya kabisa yanayosababishwa na ushirikina ni mtu kuwa damu yake ni halali. Hali ya kuwa damu ya Muislamu muumini ni haram. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram. Damu zenu na mali zenu na heshima zenu juu yenu ni haram. Sasa mtu akimshirikisha Allah, damu yake inakuwa ni halali. Tabaki kutafutwa tu. Saudia kuna watu kabisa ambao kuna taasisi ambayo kazi yake ni kuwatafuta wachawi. Taasisi ambayo kazi yake ni kuwatafuta wachawi walipo, na wakiwapata kuwapeleka mahakamani na shauri lao lisomwe, na likionekana kwamba ni kweli imethibitika, wazi, ule uchawi unachukuliwa, unachomwa, unabatilishwa, na yeye ana kwenda kuchezea hukumu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa malahu kadhalika, baada hapo mali zake zote zinachukuliwa, zinapelekwa katika baitu mali muslimin. Wazi? Ma dalilu dhalika? Dalilu dhalika qawlu Allah Ta'ala, ni qawli ya Allah mtukufu, faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum, wa uweni washirikina popote mtakapowapata. Wakhudhuhum, na muachukue. Wahsuruhum, na muafungie sehemu, muateke. Wakuudu lahum kulla marsad, na mjitahidi muwalinde na muachunge kila aina ya kuachunga, ili wasiweze madhara yao kuenea katika jamii, kwa sababu madhara ya wachawi na washirikina kwa ujumla ni madhara mabaya sana kuliko madhara ya kila aina. Ikiwa kama mtu juzi tu hapa tulikuwa na yule mchawi anaitwa nani? Sabasi Mkubwa. Si yupo au hayupo? Amewaachia watu madhara makubwa katika jamii zao kwa kuwaroga. Kwa kuwaroga kabisa. Nikitanganyika nimekuona YouTube yake. Anaambia niangalie, yani alifanya hivi. Akawa sasa maeneo yake ile kichawi. Sawa? Kwa sababu uchawi ni aruka wa tamai. Sawa. Uchawi ni visemo fulani, maneno fulani na vile vihirizi mbona wanavyofunga ndani. Wala wakati. Sema watu wakao ule uchawi hau, yani hawajajua alaka baina ya uchawi aliokuwa nao na wale watu unawafikia vipi? Kama dakika moja au dakika mbili watu wakawa bado hawajaanguka, sababu yanakusudia yale majini yake wa yawapate ili waanguke, baadaye ayaondoe yale majini aonekane amewaponyesha ame kama watu walikuwa na majini amekuja nayo kisha kayaponyesha, ili waende kule akawapige nini, akawapige pesa wala 1,500, 1,050, 1,010, 1,020, 300 wa haka. Na akiingia mara nyingi huwa hayatoki. Ingia mara nyingi huwa hayatoki. Mengine yanataka damu, sawa, mengine yanataka nadhiri, mengine yanataka kadha, mengine yanataka kusujudiwa, mengine yanataka yale na yale. Sasa yule bwana akamwambia niangalieni, tazameni, ili ipatikane mvutano baina ya uchawi na na macho. Mnanifahamu vizuri? Baada ya wale watu kusikia lile neno la kumwangalia, maana yake walimwangalia ndio wale wanawake na baadhi ya wanaume wakaanza kuanguka. Ikitanganyika. Kwa huyu bwana baada ya kuwatia watu ugonjwa, kapotea. Miskini na atakufa maskini hivi. Allah mlipe kwa kadiri ya kile ambacho alichokifanya kuwafanyia Waislamu. Yale ambayo yanastahili. Kawatia watu maradhi, wamekuwa watu ni kutembea na maliza viatu vyao kwa mguu, kwa madaladala na madumu ya maji kichwani. Leo yuko Mwanga, kesho yuko mjini, kesho kuto yuko Mjimwema, kesho kuto yuko Ujiji, siku gani kesho fulani. Watu wanahangaika sababu tayari ushabebeshwa mzigo. Unatafuta kuutoa ile mzigo, mzigo haujikani tena kutoa kichwani. Kwa hiyo tuangalieni, haya mnaweza nyewe mkaona ni pesi, lakini yule ambaye aliyepatwa na madhara yake, aliyopatwa na madhara ya huyu bwana, anajua namna gani ushirikino ulikuwa mbaya. Na namna gani ushirikino unavomshughulisha mtu, unamtia mtu maskini. Unamfanya mtu anakufa na hangaika. Kwa sababu wewe ulikuwa unamtumikia mmoja, leo unakuwa unatumikia watu 50. Ndio maana ushirikina. Anayemwabudu Allah mmoja anadaiwa na nani? Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nakwenda kusali msikiti. Wazi? Walillahi ala nnas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila, kuna haji. Tena man istata'a. Si ndio? Wa atu zakata, watoa zaka tena kwa mwenye uwezo. Na kwa mwaka mara moja. Na kwa kiwango maalumu ambacho hakikufanyi wewe kuwa maskini. Mtumikia Bwana mmoja. Ukishakuwa mshirikina, na hakuna mshirikina mwenye mganga mmoja hata siku moja. Hawezi kuwa mshirikina kisha akawa na mganga mmoja. Hata huyo mshirikina mwenyewe mwenye kutibu kadhalika pia hawezi kuwa na bwana mmoja ambaye ni jini. Yaani hawezi kutumia mganga akawa na jini moja. Unasikia mimi na majini 5000. Na yote anampa masharti na yote anatakiwa kutekeleza. Sallallahu alaihi wasallam alafu. Kia sema hizi habari za ushirikina. Wallahi zinasikitisha. Wallahi zinasikitisha, tena zinasikitisha sana. Na hasa ukiangalia zile jamii zilizoathirika na ushirikina. Jamii zote zilizoathirika na ushirikina ni jamii ambazo kwanza zinakuwa duni. Haziwezi kuendelea kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Kwa bwana amewadhuru watu, kafutolea mbali. Alifikiri atapata majumba, alifikiri atapata utajiri, alifikiri atapata kadha na kadha. Ashaka kwamba hakuna alichokipata zaidi ya hawan na idlal min indi Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa hiyo Allah anasema faqtul mushrikina haitha wajadtumuhum wahdhum wasruhum waq'ud lahum kull marsad. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. هي في الحديث نونيشا كوانبا مشركين أنا تكيوا أو واو تيلوانا تكوانبا سيانزا بطنفتا وبيبي ونماشي مكوندو كوانبا بشوما نمزاو ويكوشكوا حقه من حقه لناني نولي الأمر waliyo al-amr sehemu kukiwa kuna dola ya Kiislamu na kwa ushahidi hata yeye hafanyi hivyo sikwa mpaka amfikishe mtu mahakamani asomee shauri na ionekane ushahidi ima kwa kukiri au kwa ushahidi kwamba tayari huyu ni mshirikina, hapo atafanywa nini? Hati umetu anukatila nasa hata yakulu, nimeamrishwa ni wapige watu vita mpaka waseme la ilaha illa Allah, waseme hili neno linalowafanya wao kuingia katika Uislamu. Faman qala la ilaha illa Allah, yeyote atakayesema la ilaha illa Allah, faqad asama minni malahu, huyo atakuwa mali yake imetakasika na mimi, itakuwa kwangu mimi mali yake si halali kuchukua, illa bihaqqihi, isipokuwa kwa haki yake, isipokuwa kwa haki ya hiyo mali kuchukuliwa, wa hisabu ala Allah, na hisabu yake ataikuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni baada ya kumhukumu mimi hapa duniani, hisabu yake ataikuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hisabu yake ataikuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walianna shirka, jambo la sita katika mambo ambayo yanaifanya shirki kuwa dhambi kubwa kuliko dhambi nyingine, ni kwa sababu shirki la yukbalu minhu amalun hatta yadaa shirkahu. Yanna almushrika la yukbalu minhu amalun hatta yadaa shirkahu. Ni kwa sababu, na kwa sababu mshirikina hakubaliwi matendo atakayoyafanya katika matendo mazuri mpaka aache shirki yake. Wa yuslima li rabbihi, na ajisalimishe kwa Mola wake, arudi kwa Mola wake. Wachawi hawatakubaliwa matendo yao mpaka waache uchawi wao. Kala Allahu ta'ala, kul anfiku tawan au karha. Semeni, sema ye Muhammad, toeni kwa khiyari yenu au kwa lazima. Lan yutakabbala minkum, hamtakubaliwa. Hayo mtakayoyatoa hamtakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Innakum kuntum qauman fasiqin, hakika nyinyi mlikuwa ni watu waovu. Wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna kilichowakataza wao zisikubaliwe zile nafaka zao walizotoa. Illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi, isikuwa ni kwa sababu wao walimkufuru Allah na mtume wake. Wala yatuna salata illa hum kusala, na wakawa hawaswali, hawaji msikitini kusali isikuwa na hali ya uvivu. Wala yufikuna illa wahum kafiru karihu, na hawatoi isipokuwa aliyakuwa ni wenye kuchukia. Aya hizi mbili ni aya nzito sana. Pamoja na kwamba zimetaja washirikina na makafiri, lakini kama na sisi tumetajwa katika hali zetu, bakuli lina shilingi ngapi? Elfu moja na mia moja. Hivi ni kweli ndo 1100 zilizopo mifukoni mwetu? 2100 almaghrib na kwanza sasa hivi. Naulizeni nyinyi hapo. Yaani ndio kwamba hamna pesa isipokuwa hizi 1100 nilizotoa. Hao ambao hamkutoa, maana yake ni kwamba hizo hela hizo zina kazi kubwa. Kazi kubwa sana, ukitoa tu basi ile kazi inavunjika kuliko kazi ya kujenga msikiti. Si ndo maana yake? Ndo maana yake. Lakini shehe, mimi huwa natoa. Sawa, wewe unatoa, unaingia katika kundi hili. Wala yushukuna illa wahum karihun, na kuja na kamia kako na unatoa. Jamani, hii dini itakwenda kweli? Dini hii itakwenda? Si kweli. Msikiti mdogo huu, msikiti mbovu, msikiti tangu miaka ya 70 huko. Sio kabla ya miaka ya uhuru, yani baada ya uhuru kidogo msikiti huu. Au hamjui historia ya msikiti huu? Si mnafahamu? Ala kulli hal, tunakusudia washirikina. Turudi katika mada yetu, tunakusudia watu gani? Shirikina, sio watu wake. Tunakusudia washirikina kwamba kul anfiqu taw'an au karhan lan yutakabbala minkum. Sawa? Innakum kuntum qauman fasitin. Wama manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Aya ni shiapo. Hakuna kilichowazuia wao wasipate yasikubaliwe yale ambao waliyatoa isipokuwa wao walikuwa ni watu waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika waliomkufuru mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wazi ha? Wala yatuna salata illa wa hum kusala, wala yamshukuna illa wa hum karihun. Wakawa hawasali isipokuwa kwa uvivu, kadhalika hawatoi isipokuwa aliyakuwa ni wenye karihi. Saidi kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhakara Allahu ta'ala kathiran min ar-rusuli alayhim salatu wassalam. Kadhakara Allahu subhanahu wa ta'ala kathiran min ar-rusuli alayhi salatu wassalam. Naktafi bihadha. Kwanza adhana inanhi. Toa adhana. Naam. Namalizia. Asema wa kadhakara Allahu ta'ala kathira min ar-rusul, Allah me wataja wengi katika mitume, hum Nuhun wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yunus wa Yusuf wa Musa wa Harun wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas wa Yasu wa Luta wa Lutun. Zakara ta'ala annahum hadahum ila siratin mustaqim, amewataja hawa mitume wote Allah kwamba amewaongoza katika njia iliyonyooka. Waqala ta'ala, kisha Allah akasema, dhalika hudallah yahdi bihi man yasha, dhalika hudallah yahdi bihi man yasha min ibadi wala washraku la habita anhum ma kanu yaamalun. Ha, baada ya mitume wote kutajwa, Allah akasema huo ndio mwongozo wa Allah ambao anamuongoza yule amtakaye kwa mwongozo huo katika waja wake, yani mwongozo wa tauhidi, mwongozo wa tauhidi, watu kumpwekesha Allah na kuto kumshirikisha. Kisha akasema hawa mitume na utume wao, lau ashiraku, kama wange mshirikisha Allah subhana wa ta'ala, mitume wote hawa kuanzia Nuhu mpaka Lut, wadhe, lau ashiraku, kama wange mshirikisha Allah, lahabitha anuhum makanu yamalu, wadhe, ha, bali kuanzia Nuhu mpaka Muhammad alayhi salatu wasalam, kama wange mshirikisha Allah, basi matendo yao yote yangeharibika. Waqala ta'ala, laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun min ash-shakirin. Tumesoma aya hii, tumesoma, naam. Wallahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, naktafi bi hadha.